Skaitinys iš Senojo testamento Koheleto knygos. Viskam yra laikas ir valanda skirta. Įvyksta kiekvienas dalykas pasaulį. Ir laikas užgimti, ir laikas numirti, ir laikas sodinti, ir derliui nuimti, ir laikas marinti, ir laikas išgydyti, ir laikas nugriauti, ir laikas statyti. Ir laikas raudoti, ir laikas kvatoti, ir laikas gėdėti, ir laikas pašokti, ir laikas išmėtyti, ir laikas surinkti, ir laikas apglėbti, ir laikas to vengti, ir laikas ieškoti, ir laikas pamesti, ir laikas tausoti, ir laikas išmesti, ir laikas suplėšyti, ir laikas susiūti. Ir laikas tylėti, ir laikas kalbėti, ir laikas mylėti, ir laikas nekęsti, ir laikas kariauti, ir taikiai gyventi. O kągi žmogus savo darbų pasiekia? Aš įsižiūrėjau į visą tą vargą, kurin Dievui skyrus žmogus įsitraukia. Pats Dievas visą puikiai padaro. Tik ateitį žmogui paliko dar tamsę, todėl Dievo darbus nėra žmogui lemta visus nuo pradžios ligi galo suprasti. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Kristau.
Kartą, kai Jėzus nuošaliai vienas meldėsi, su juo buvo ir mokiniai. Jis paklausė juos, kuo mane laiko žmonės? Jie atsakė, vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju. Treti, sako, prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų. Tada jis paklausė, o jūs kuo mane laikote? Petras atsakė, Dievo Mesiju. Jėzus sudraudė juos įsakydamas niekam to nesakyti. Jis dar pridūrė, žmogaus sūnui reikės daug kentėti. Jis bus seniūnų, aukštųjų kunigų bei rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir trečią dieną prisikels. Girdėjote viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Taigi šiandien girdėjome skaitiniuose, jau nuo pirmo skaitinio iš Koheleto knygos, jog viskam yra savas laikas. Kaip ir jums, mėly gimnazistai, dabar yra maldos laikas. Prieš valandą dvi buvo studijų laikas. Po šventųjų mišių bus pietų laikas. Eisim pavalgyti, o po to vėl prie darbų. Viskam yra savas laikas. Yra be galo gražu ir be galo prasminga, kada siela savo gyvenime turi tam tikrą ritmą. Jeigu norite pabaigti mokyklą, turite išlaikyti ritmą. 8 valandą nuo pirmadienio iki penktadienio ateiti į gimnaziją. Jeigu norite baigti studijas, vėl yra tam tikras ritmas. Lankyti universitetą, klausyti paskaitas, laikyti egzaminus, gauti gerus pažymius ir tada diplomą. Lygiai tas pats yra ir gyvenime. Mes kiekvienas turime savitą ritmą. Yra ritmas, kada žaidžiame. Yra laikas, kada juokiamės. Yra laikas, kada verkiame. Yra laikas, kada sergame. Ir dabar prie Marijos radijo labai daug kas girdi mūsų maldą tiesiog iš ligos patalo, guli lovoje. Ir girdėti, kai jūs čia kartu meldžiate su jais, mielas jaunime, yra be galo smagu. Didelis džiaugsmas tiems žmonėms. Ir aš tikiu, ne vienas 100 žmonių dabar ir meldžiasi už jus. Aplamai už jaunimą. Ir už tuos, kurie savo gyvenime susimasto. Kas man yra Jėzus Kristus? O čia reikia susimasti, kas man yra Jėzus Kristus? Ne kunigams, kas jisai yra. Ne tavo draugui ar draugiai, bet tau, vat, žinočiau jūsų vardus kiekvieną pavardžiui. Pakvieščiau ir sakyčiau, kas tau yra Jėzus Kristus? Jaunuolis arba mergina, pajutus, jog Jėzus Kristus yra gyvenime kažkas labai daug, jis suklūsta. Kas gyvenime yra svarbiausia. Ir tada jisai pradeda domėtis. Štai pirmasis žingsnis pašaukimo keliu. Domėtis. Kelti klausimą, kas yra Jėzus Kristus, kurį minime jau 2000 metų iki šių dienų ir dar neužmiršome. Kas yra Jėzus Kristus, kad dėl jo jaunuoliai renkasi kunigystę, o merginos pasirenka vienuolinį gyvenimą. Kodėl jie atsisako šeimos? Negi Jėzus yra daugiau už šeimą? Jėzus duoda begaliniai plačią šeimą. Taigi, pirmas žingsnis yra, kada mes pradedame domėtis. Ir besidomėdami, išgirsite savo pašaukimą. Vienos gal mergaitės tiesiog pajusite pašaukimą ir norėsite būti mokytojomis. Va, aš noriu būti kaip direktorė gal. Arba ir vaikinai gali sakyti, va, aš noriu būti kaip tas va mokytojas. Kai kas iš jūsų pamatys pravažiuojant didžiulį sunkvežimį pro gimnaziją ir sakys, va, kai aš baigsiu gimnaziją, noriu būti šito sunkvežimio vairuotojo. Va, aš taip svajodavau. Pačio ilgiausio, kur turi priekabą 3 ratus. Va šitą sunkvežimį aš norėčiau vairuoti. Tokia buvo mano svajonė. Kada domėsiesi viešpačiu Dievu ir melsiesi, pamatysi, kad nesi abejinga šalia esančiam žmogui. Nesupranti, kad jis yra mano brolis ir mano sesuo. Ir matai, kad tas brolis ir sesuo kartais verkia. Ir tu klausi savęs, kodėl tas žmogus verkia? Pasirodo, vaikinas paliko. Arba mergina paliko. Ir jam yra skaudu. Kita pamatysi žmogų, čia kartais tenka matyti palei ežerą daugybę moterų, kurios vežasi vežimukus. Ir vieną kartą tiesiog mačiau, kaip moteris veža vežimuką ir verkia. Ir labai stipriai verkia, tiesiog krenta ašaros. Kodėl verkia šita moteris? Kas jai nutiko? Mes nebeliekam abejingi. Praėjusį kartą į katedrą atėjo vyriškis, na, panašiai apie 50 metų. Ir va, aš taip kaip kunigėlis dabar va, sėda klausykloje ir aš sėdėjau klausykloje ir jis verkia. Jam krenta ašaros. Kodėl vyrai verkia? Kodėl džiaugiasi čia, nesunku pasakyti, bet kodėl verkia? O yra įvairiausių priežasčių. Ir tada pradėjęs analizuoti žmonių ašaras arba džiaugsmo priežastis, pamatai, kad gyvenime yra labai svarbių dalykų, dėl kurių aš galiu pasišvesti. Matau, kad žmonės suklydo ir dėl to be galo dabar griaužiasi ir verkia. Bet niekas jiems nepasakė, kad taip daryti yra negerai. Kad aš buvau vat, jūsų amžiaus, aš mačiau, kaip mano kaimynų tėvai skyrėsi. Ir aš mačiau, kaip verkė vaikai. Po to išgyvenau savo tėvų skyrybas. Ir žinau, ką tai reiškia verkti, kai tėvai skyrėsi. Ir man, vat, jaunam vaikinui, o tokiam kaip jums, aštuntokui, buvo klausimas, o kodėl jiems niekas nepasakė, kaip gyventi? Kas veda į laimę, kas į tarpusavio draugystę ir į meilę? Kaip iškesti visokias draugo silpnybės? Kaip jį mylėti, kaip jam atleisti, iš kur gauti jėgų? Ir suklupęs prie klausyklos langelio supratau, jeigu man Dievas atleidžia šitie kartų nuodėmių darant ir kartais net tas pačias kartojant, niekaip neišlipant, aš supratau, kad Dievas yra tas, kuris neleidžia nukrypti. Ir aš tada jaunuolis, besidomėdamas viso tuo, kas vyksta bažnyčioje, kodėl kunigas vieną dieną baltai apsirengęs, kitą dieną raudonai, trečią dieną žalias atėjo. Oi, kas čia daros? Man tiek būdavo įdomu. Ir aš nusprendžiau, aš noriu sekti tave viešpatį Jėzau, nes noriu padėti tiem žmonėms, kur tu mane siūsi. Bet ne viskas tame nore ir pasibaigė. Aš pats pradėjau jausti, kad aš tikriausiai nesu vertas. Nu, nemoku aš lotyniškai kalbėti. Ogi kunigai lotyniškai kalba. Nu, aš taip galvojau, nes buvau ką tik perskaitęs altorių šešėlį. Ir ten jie vaikšto klierikai po seminarijos prieangius ir kalbasi tarpusavį lotyniškai. Siaubas, galvoju, aš vos tada rusų kalbą vos galėjau išmokti. O lotynų kalbą? Ne man, galvoju, kunigystė. Eisiu ir taip darysiu kažkam gero. Ir tada, kada grįžau iš kariuomenės, nors pradžioje buvo mintis stoti į karo akademiją, pamačiau, kad ir toj pačioj kariuomeniai reikia dvasinių dalykų. Pamačiau, kad ir toj pačioj kariuomeniai labai skaudžiai verkia kartais karininkai. Ne viena žvaigždutė ant pečių, bet verkia. Ir vis aš savo gyvenime vis pamatydavau, kaip verkia žmogus. Ir aš galvojau, ką aš galiu tam žmogui padėti. Kokią viltį jam atnešti gyvenime. Kokį duoti į rankas įrankį, kad kuo mažiau sukliūtų žmogus. Arba kuo mažiau jį įžeistų kažkieno nuodėme. Abejingumas, kerštas. Ir pradėjau galvoti apie kunigystę. Bet nebuvo lengva. Nebuvo lengva. Vis tik tai kunigų seminariją ateiti, reiškia ateiti į aukštąją mokyklą. Reikia baigti 12 klasių. Jau tai buvo iššūkis, baigti 12 klasių. Žinoma, mama man padėjo savo nuolatiniu kalbėjimu, kad turi mokintis ir eiti 12 klasę. Tėtis dar palaikė mamą, na kur aš dingsiu. Nu gerai, einu į 12 ir baigiu vidurinę mokyklą. Baigiu vidurinę mokyklą ir ta pati lotynų kalba man kelia didelį baimę. O žinot kodėl? Mums didelę baimę kelia mūsų pašaukimo kelias tada, kada mes galvojam vien tik apie savo jėgas. Vat nesugebėsiu, man neišeis. O tai kam tada reikalingas tikėjimas? Kam tada Jėzus Kristus atėjo į žemę ir sakė, pasitikėk manimi, sek paskui mane. Ir pamatysi, viskas yra įmanoma. Ne visi kunigai yra dėstytojai ir profesoriai. Kiti kunigai yra bažnytėlėse, kaimuose, kiti miestuose darbuojasi, kiti ligoninėse, kiti karo kapelionai yra, kiti policijos kapelionai yra. Įvairiausių yra kunigų ir įvairiausių vienuolių. Vienos vienuolės yra mokytojos, kitos yra profesorės universitetuose, kitos slaugo senus žmonės, o kitos vienuolės prižiūri onkologinius vaikus, su jais žaidžia. Jiems suteikia viltį. Aš kada pradėjau žengti jau taip tvirčiau link kunigystės, galvojau, palauk, o ką aš prarandu? Ką aš prarandu? Jeigu aš įstosiu į kunigų seminariją, aš nebegalėsiu į šokius eiti. O seniau tai verkdavau, jeigu man tėtis ar mama neišleisdavo į šokius. Tai būdavo didžiausia bausmė. Pas mus kaime kiekvieną šeštadienį būdavo šokiai, suvažiuodavo iš aplinkinių kaimų. Nenueiti šokius, tai nežinau, nebūti nepripažinta, mokyklai pas tam nebesišnekės niekas. Tai galvojau, viešpatie, palauk, aš nei šokius negalėsiu eiti. Bet po to pradėjau suprasti, kad į šokius nueiti yra gražu. Bet su viešpačiu Dievu eiti ir žmogui padėti yra be galo daug gražiau. Tada galvojau, gerai, seksiu viešpatį tave, tavim pasitikėsiu. Ir jeigu tu mane šauki, tu man duosi tas dovanas, baigsiu kunigų seminariją. Taip pat ir merginos gali galvoti, baigsiu ir būsiu gera vienuolė. Baigsiu pasiruošimo kursą, bet yra tada baimė suklysti. Bet kiek yra kunigų, kurie suklysta? Kiek yra vienuolių, kurie suklysta ir kurios palieka vienuolystę? O tai jeigu aš toks būsiu, kas tada? Ne, aš tokiu nenoriu būti. Ir išsigasta jaunas žmogus, sako, ne, geriau aš pasirinksiu lengvesnį kelią. Bet tas lengvesnis kelias, pasirodo, nėra lengvas. Kiekvienas kelias gyvenime yra savotiškai sunkus. Kiekvienas. Mat linkčioja galva, močiutės, ir gal jos dabar tiesiog tik tai valgyti verda namuose. Bet ir tai yra sunku. Reikia eiti į maksimą, nešti nešulius namo, o ir koja skauda, o ir sanariai skauda. Nėra taip paprasta. O namuose gal ne vienas te gyveni? Gal gyvena sūnus, kuris po skyrybų sugrįžo į namus? Gal gyvena vyras, kuris išgerti nori? Visko yra. Todėl Dievas, kada mus pakviečia, noriu jums tiesiog perduoti tokią žinią. Dievas, kada mus pakviečia, iš mūsų nieko nereikalauja. Nieko. Ir nieko neatima. Dar labiau, Dievas trokšta mums laimės. Dievas nori, kad tu būtum laimingas. Dievas nori, kad tu būtum laiminga. O būdama laiminga ir laimingas, kad dar ir kitus padarytum laimingus. Pats didžiausias troškimas, kuriuo džiaugiasi ir vienuolis Pijus, tėvas Pijus. Tėvas Pijus turėjo stigmas. Ar žinot, kas yra stigmos? Ar žinot, kas yra stigmos? Atsiranda žaizdos rankose, šone ir kojose. Kodėl? Sakykite jūs dabar. Kodėl? Kas turi dar tokias žaizdas? Jėzus Kristus. Ane? Kurį matote ant kryžiaus. Čia vat, priekyje prie altoriaus. Matot kryžių? Va, Jėzaus Kristaus žaizdos. Ir vieną kartą pas jį ateina žmogus, kuris buvo pasiūstas iš Vatikano patikrinti, ar tikrai tas Pijus neprasikrapšto tų rankų, kaip nors iki kraujų, ir nevaidina čia šventą. Ar jam iš tikrųjų taip yra? Ir jam sako, tėve Pijau, jūs per daug galvojat apie Jėzų. Jūs tiek daug galvojot apie Jėzų, kad jums net žaizdos Jėzaus atsivėrė. Tėvas Pijus tai buvo pasirėmęs į stalą, pakėlė galvą, atsistojo, pristūmė kėdę prie stalo ir sako, mano mylimas broli, tu pabandyk galvoti kiekvieną dieną apie jautį. Aš pažiūrėsiu, ar tau ragai išdyks. Ir išėjo iš kambario. Taigi, tėvas Pijus turėjo irgi jumoro jausmą. Ir labai dažnai būdavo klausykloje. Ko ir jums noriu palinkėti, nebijokite kunigo klausykloje. Tai yra Jėzus gailestingas kiekvienam iš mūsų ir mus pakviečia. Ateik, aš suprantu tave, tu suklydai. Bet aš galiu tau duoti naują pradžią, naują viltį.